Yan ang tunog ng pabrika ng eco-fashion designer na si Shuhal Kuvan Mills, isang kawan ng mahigit 50 alpaka sa reyon ng Swan Valley sa Perth sa kanlurang Australia. Masaya nilang ninunguya ang mga organikong dayami na inilatag para sa kanila ng Australianong designer na ipinanganak sa bansang Turkey. Ang kamakailan lamang na ginupit ng mga balahibo ng mga ito ay isinama na sa ibang tumpok sa 55 taong gulang na dobleng garahe, ekstra na silid, panlabas na kamalig, may dumadaming koleksyon sa silid kung saan naroon ang telebisyon, naghihintay na gawing mga sinulid. Marami sa mga nakatumpok na ito ay ilang taon na. Dahil sa huli, mahabang panahon bago matapos ang lahat ng ito kung kamay lamang ang iyong gamit upang gawin ang mga ito. Tulad ng isa-isahin ang lahat ng mga lana o wool at alisin ang mga maliliit na sanga, mga buto at dayami bago ilagay ang mga ito sa isang makina upang mabanat ang mga hibla at himaymay ng mga ito. Pagkatapos ay dadalhin ito sa dobleng garahe upang doon ay inirorolyo ito at pinipit-pit. Kung saan inilalatag ito tulad ng isang kumot sa ibabaw ng mesa, winiwisikan muna ng tubig. Pagkatapos, binabalot ito ng mahigpit, iniikot sa pagitan ng mga rodilyo bago muling ilatag at wisikan naman ng mainit na tubig at organikong sabon. At pagkatapos ay ginagawang sinulid gamit ang isang spinning wheel o paikot na pinapagana gamit lamang ang paa. Kung kaya, masasabing ito ay matrabaho na mayroong layunin.
No money. Very little. I mean, just covering my costs is a big thing for me if I can. So basically, like, it's a kind of being a teacher, showing, continue working and showing off to the world other way of looking at the fashion.
Kabilang sa koleksyon ni Shuhal Kuvan Mills, ang mga bestida, jacket, pang-ibabaw, tsaleko, mga sambalilo, at maging mga damit pangkasal at pati na rin mga aksesorya. Ang kanyang hanay ng Green Embassy ay nagpapakita ng mga uri ng mga sustainableng materyales na maaari na ngayong magamit. Mula sa kanyang sariling mga damit na gawa mula sa lana ng alpaka hanggang sa mga seda na gawa mula sa mga gulay at mga organikong cotton at maging mga polyester na gawa mula sa mga basurang plastic na kinuha mula sa mga karagatan ng mundo. Gumagawa rin siya ng mga korbata at mga kabiseta mula sa mga ginupit na fishing net at mga aksesorya na gawa sa mga tira-tirang materyales. Ang kanyang mga gawa ay tinampok na sa mga rampahan ng mga linggo ng fashion sa London, Paris, Vancouver at Beijing.
So because eco-fashion, sustainable fashion can be more and attractive as good as much as high fashion, and now people valuing more quality because I put so much time and effort on the creating any one piece, and obviously it's a high quality, it's much better. So you look after that piece longer when you own it and pass it to the next generation. It's actually, on the long term, it's more economical. So people start realizing this. And rather than buy and throw away, you're losing money as well as.
Sinabi ng lecturer sa Curtin University at kapwa eco-fashion designer, Kelsey Ash Jimbazi, binibigyang pansin ng mga malalaking fashion label ang lumalagong demand ng mga tinatawag na green consumer o yaong mga mamimili na may pag-iingat para sa kapaligiran.
Even Nike, Adidas, they're looking at types of polyester fibers which can be recycled or upcycled so that at the end of the life of a sneaker, materials can be reused and turned into other sneakers, for example. We have designers choosing to use fibers which are organically grown. We have designers choosing to totally rework all their packaging so that it's environmentally friendly, will break down, biodegrade. So it's all these small changes that they can slowly start to make and slowly start to work through their business and addressing different parts of production.
Ngunit sinabi ni Kelsey Ash Jimbazi, mahaba pa ang pagdadaanan ng industriya ng fashion.
It's generally understood that the fashion industry and the textile industries are one of the biggest polluters on earth. They are responsible for so much damage to the environment through pesticide runoff from the growth of fibres, through the carbon footprint of the production cycle and the life cycle of the garment, which often through fast fashion processes ends up straight in the rubbish very quickly. So these are huge problems and it's a global, massive problem.
Sumasang-ayon ang dalawang designer na may lumalaking kahilingan mula sa mga mamimili na bumalik sa mga higit na tradisyonal at artisan na pamamaraan ng produksyon. Ito ay pareho ng pilosopiya sa likod ng mabagal na kilusan ng pagkain at mga gawang beer.
And more people now looking for ethical pieces, especially they are now demanding where it's made of, how is it made of, what kind of material made. And they also thinking, hopefully they are thinking more before they throw away anything, and they are all turning to the more op shops, recycle items. And certainly I'm amazing to see the changes happening in the last 3 years on that, that's for sure.
It's like Vivienne Westwood, the famous fashion designer, has said, choose less, choose well, make it last.
SBS.
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 SBS Radio.